Soul in Luce.
Lepo pozdravljeni v oddaji Radija Ognjišče, v kateri iščemo smisel, da nahranimo življenje, upanje, da najdemo moč in ljubezen, da bomo v skupnosti lahko bivali svobodni in srečni. Kako najti srečo v sodobnem svetu, polnem tehnike, ki nas izziva na vsakem koraku in ki jo neprestano nosimo s seboj v žepu, je izjemno ubesedil ameriški pisatelj in predavatelj Simon Sinek, ki so ga v knjigi, prevedeni tudi v slovenščino in ima naslov Začni z zakaj, takole opisali.
Simon Sinek, rodil se je leta 1973, je motivator, optimistični spodbujevalec dobrih praks, teoretik in praktik uspešnega menedžmenta, eden najbolj gledanih predavateljev na prestižnih TED konferencah in prominentni gost konferenc in oddaj. V ključnem trenutku svojega življenja je spoznal, da je v poslu, pa tudi v osebnem življenju, najpomembnejše, da imamo na področjih, ki nas zanimajo, vedno pred očmi presežni cilj našega početja, naš zakaj. Svojim zlatim krogom je osnoval svetovno gibanje ljudi, ki želijo navdihovati vse posameznike in organizacije, ki delajo tisto, kar jih navdihuje.
V enem od intervjujev, v celoti si ga boste lahko ogledali na naši spletni strani, za vas pripravljamo tudi podnaslove v slovenščini, se je osredotočil na tako imenovane milenice, generacijo rojeno po letu 1985.
Milenici so hitro pridobili neslavne nalepke, da so zagledani sami vase, brez fokusa, leni, brez cilja in nenehno nezadovoljni. Kar bom povedal, nisem odkril sam, to so besede drugih. V generaciji, ki ji rečemo milenici, jih je preveliko odraslo v spodletelih strategijah starševstva, kjer so jim nenehno govorili, da so posebni, da imajo lahko vse, kar si zaželijo, samo zato, ker si to pač želijo. Nekateri so bili vpisani v razrede za nadarjene samo zato, ker so se njihovi starši pritožili. Nekateri izmed njih so bili v šoli ocenjeni samo s petkami, ker se učitelji niso hoteli ukvarjati s starši. Otroci so dobili medaljo zgolj zato, ker so se udeležili tekmovanja, tudi če so prispeli na cilj zadnji, kar dokazano spodkopava sam pomen nagrajevanja in ne nazadnje slabo vpliva tudi na otroka, ki čuti, da si medalje ni zaslužil. In te otroke potem iz šole vržemo v svet, kjer ugotovijo, da niso posebni, da jim mame ne morejo zagotoviti napredovanja, da zgolj za sodelovanje ne delijo nagrad in da nečesa ne morejo dobiti zgolj zato, ker so si to zaželeli. Tako se v trenutku uniči njihova lastna podoba in tako množimo cele generacije slabo samopodobo. Če vsemu naštetemu dodate še tehnologijo, socialnimi omrežji in telefoni, ki sproščajo kemikalijo, ki pravimo dopamin, se vse skupaj še bolj zaplete. V raziskavi Harvardske univerze iz leta 2012 so znanstveniki ugotovili, da stiki prek socialnih omrežij sprožijo užitek v možganih, ki ga običajno povezujemo s hrano, denarjem in spolnostjo. Zato štejemo všečke, zato 10-krat pogledamo, če smo prejeli SMS in če se všečki na Instagramu ne množijo, se sprašujemo, ali smo storili kaj narobe in ali nas ljudje ne marajo več. Travma, ki jo mladi otroci doživijo ob izgubi virtualnega prijatelja, je za njih zelo velika. Vsi poznamo občutek, ko prejemamo pozornost. Takrat dobimo dozo dopamina, zaradi katere se venomer vračamo k telefonom. Ista kemikalija, dopamin, se sprošča tudi, ko kadimo, pijemo ali igramo na srečo. Z drugimi besedami je zelo zasvojljiva. Na vse imamo starostno omejitev, nakajenje, pitje alkohola, za uporabo socialnih omrežij ali telefona pa ne. Kar je enako, kot če bi najstniku odprli omaro z alkoholom in rekli, no, se veš, če je tale adolescenca zate pretežka, si kar sam pomagaj. Celotna generacija ima zdaj dostop do zelo zasvojljive droge, ki ji rečemo dopamin, in ko so sredi stresa, ki ga prinese adolescenca, posežejo po njej. Zakaj je to tako pomembno? Skoraj vsak alkoholik je začel s pitjem že v mladih letih. Ko smo zelo majhni, nam zadostuje pohvala staršev, toda z leti se to spremeni in potrebujemo pohvalo, sprejetost strani vrstnikov. To je zelo stresno obdobje v naših življenjih. Nekateri ljudje lahko čisto po nesreči odkrijejo alkohol in njegove učinke, ki pomagajo pri stresu in anksioznosti, ki jo prinese adolescenca. Nažalost pa se to vtisne v njihove možgane za vse življenje in tako se, ko občutijo stres, ne bodo več obrnili k sočloveku, ampak k steklenici. Socialni stres, finančni stres, karierni stres, to so primarni pogoji, da se alkoholik opija. Ampak zdaj, ko dovoljujemo neomejen dostop do naprav in medijev, se to vtisne v možgane. In ko odraščajo, otroci spoznajo, da niso sposobni imeti poglobljenega razmerja. To so njihove besede, ne moje. Priznali bodo, da je večina njihovih razmerij površinskih in da se ne zanašajo na svoje prijatelje. S prijatelji se imajo sicer super, ampak hkrati vedo, da bodo leti odšli, če bodo našli kaj boljšega. Globokih razmerij ni, ker nikoli niso vadili te veščine. Nikoli niso razvili mehanizmov, da bi lahko bili kos stresu. Ob pritisku se ne obrnejo k osebi, ampak se obrnejo k napravi in k socialnim omrežjem, ki jim ponujajo trenutno olajšanje. Raziskave so nedvoumne. Ljudje, ki preživijo veliko časa na Facebooku, pogosteje trpijo zaradi depresije, na primer. Seveda ni nič narobe s telefoni in socialnimi omrežji. Problem je v neuravnovešenosti. Če sedite za mizo s svojimi prijatelji in se prek SMS-ov pogovarjate z nekom, ki ga ni tam, je to problem. To je zasvojenost. Če ste na sestanku in položite telefon na mizo, pošljete nezavedno sporočilo vsem v sobi, da pač niso dovolj pomembni. Dejstvo je, da ne morete odložiti svojega telefona, ker ste zasvojeni. Če se zbudite in prej pogledate na telefon, kot pa rečete dobro jutro svoji ženi ali možu, ste zasvojeni. In kot vse odvisnosti, bo s časom to uničilo vaše odnose in vaše življenje.
Poslušali smo del intervjuja Simona Sineka, ki ga je na spletnem portalu YouTube objavil voditelj Tom Bilju, ki je pripravljal pogovore pod naslovom Inside Quest. V knjigi z naslovom Začni z zakaj pa Sinek piše tudi o tem, kako v naših možganih potekajo odločitve. Ko čutimo, da je odločitev prava, težko pojasnimo svoje ravnanje. To je zato, ker tisti del možganov, ki nadzoruje potek odločanja, ne nadzoruje jezika, zato racionaliziramo. Ni naključje, da uporabljamo besedo občutek za pojasnevanje teh odločitev. Nagonske odločitve se nam zdijo pravilne zato, ker tisti del možganov, kjer se odločitve sprejemajo, nadzoruje tudi naša čustva. Lahko se sklicujete na nagon, ki ga čutite v trebuhu, ali pa preprosto sledite svojemu srcu. Del telesa, v katerem se odločitve dejansko sprejemajo, je limbični sistem možganov. Limbični sistem v naših možganih je močan, dovolj močan, da poganja naše ravnanje, ki je včasih v nasprotju z racionalnim in analitičnim razumevanjem položaja. Pogosto zaupamo trebuhu, tudi če se zdi naša odločitev v nasprotju z vsemi dejstvi in številkami. O tem v svoji knjigi The Naked Brain govori tudi Richard Restak, priznani nevroznanstvenik. Če ljudi silite k sprejemanju odločitev zgolj racionalnim delom možganov, se ta proces skoraj zagotovo konča z neskončnim premlevanjem. Sprejemanje racionalnih odločitev lahko traja dlje časa, trdi Restak, in pogosto prinaša slabše rezultate. V nasprotju z njimi so odločitve, ki jih sprejme limbični del možganov, notranje odločitve, navadno hitrejše in bolj kakovostne. Zato učitelji svojim učencem svetujejo, naj pri reševanju nalog izbirnega tipa zaupajo prvemu občutku, instinktu. Dlje ko razmišljamo o odgovoru, večje je tveganje, da bo napačen. Limbični sistem naših možganov je pameten in pogosto ve, kaj je prav. Zato, ker ne znamo ubesediti razlogov, pa začnemo dvomiti vase ali pa se odločimo zaupati empiričnim dokazom, čeprav so v nasprotju z našim globokim občutkom. To je bil odlomek iz knjige z naslovom Začni z zakaj, avtorja Simona Sineka, ki je v slovenščini izšla pri založbi Lektor. Vabimo vas, da prisluhnete oddaji Sol in luč tudi prihodnji teden, ko bomo predstavili odlomke iz drugega dela intervjuja o milenicih.